téma dnešního zamýšlení se nad Božím slovem moc nové není. Ale zase na druhou stranu, i když není nové, tak je to téma, které je pro učedníky Pána Ježíše Krista velice důležité. Já bych si dovolil přečíst z knihy Zachariáš ten oddíl z 8. kapitoly. Je to oddíl, který je nádherný, který je úžasný a je to krásné svědectví o jaká je Boží milost a jaká je Boží láska. A je to oddíl, kdy Pán Bůh mluví ke svému lidu, když se vrací z babylonského zajetí. I stalo se slovo Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů. Horlím pro Sion velkou horlivostí. Horlím pro něj velmi rozhořčeně. Toto praví Hospodin. Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupů hora svatá. Toto praví Hospodin zástupů. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s cholí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat. Ti si budou hrát na jeho náměstích. Toto praví Hospodin zástupů. Jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích. Je výrok Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Toto praví Hospodin zástupů. Jednejte rozhodně vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato slova od ní, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. Před těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka, dopustil jsem, že stáli všichni proti všem. Ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívější dnů, je výrok Hospodina zástupů. Vzejde sedba pokoje. Vinná réva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. Jako jste byli zlořečením mezi pronárody domy judský a domy izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se. Jednejte rozhodně. Toto praví Hospodin zástupů. Jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozlítili, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho. Teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se. Konejte toto. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím. Je výrok Hospodinův. Tolik tedy dnešní text k zamýšlení. Ten text, který jsme četli, nás tak trošku přenáší obrazně do 6. století před Kristem, před naším letopočtem. Ale Židé se vrací z babylonského zajetí, kde byli nějakých 50 let. Perský král Kýros porazil Babyloniany a dovolil Židům, aby se vrátili do své země, do své vlasti. Myslím, že je dobré si připomenout, že to babylonské zajetí, stejně jako další pohromy, které byly a dopadly na židovský národ, si Izraelci připomínali a vnímali to jako kolektivní trest za hřích, za nevěrnost a za odpadnutí od Pána Boha. Možná je někdy prospěšné se ptát, když do našeho života přijde něco podobného, nějaká událost nečekaná, nějaká situace, někdy i bolestná, tak se ptát po smyslu té události nebo té situace. Zamyslet se, zda mi tím Pán Bůh náhodou nechce něco říct. Někdy se nám stane a může se stát, že na to, co by nám Pán Bůh chtěl říct nebo co nám chce říct, nepřijdeme, možná to trvá léta. Ale také to může být důležité ponaučení. Ale samozřejmě vždycky si to můžu říkat a zamýšlet se nad tím jen sám za sebe. Nikdy nesmíme vyslovovat soudy u druhých lidí. Víš, to se ti stalo, protože jsi toto udělal. Tato tvá zlá situace je důsledek a boží trest tvého špatného jednání. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, říká Pán Ježíš Kristus. A někdy takové vyřčené slovo může člověka velice zranit a může ho svést úplně někam jinam. Židovský národ se vrací do vlasti, je mu odpuštěno, dostává novou šanci. Pokolikáté už. A jak jsem říkal, ten text z proroka Zachariáše je nádherný. Je to úžasné boží zaslíbení. Izraelská země je v troskách. Chrám neexistuje. Jeruzalém to je jedno velké zbořenisko. Za těch 50 let v zajetí je všechno zničeno. Do tohodle se vrací Izraelci a do tohodle mluví Pán Bůh. Mluví ke svému lidu a dává mu úžasné zaslíbení. A je to až úplně nadpřirozené číst prohlášení, co všechno Bůh svému lidu dá. Jak bude Jeruzalém, který je v troskách, vypadat? Bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupů hora svatá. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý z holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat, a ti si budou hrát na jeho náměstích. Vzejde sedba pokoje, vinaréva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. Vláha to byla vždycky symbolem boží přízně a božího požehnání. Dokonce zaznívá, že Židé budou požehnáním okolním národům. A nejde jen o Jeruzalém, ale jedná se tady o veškerý boží lid. Krásně se čte a poslouchá boží zaslíbení. Určitě to znělo jako libozvučná hudba pro uši tehdejších Izraelců, stejně to tak zní dnes i nám. Ale řekl bych, na jedné straně je boží zaslíbení a na druhé straně je boží zaslíbení vždycky něčím podmíněno. Vždycky tomu tak v Biblii je, že Pán Bůh zaslibuje a pak přichází ale. Nemůže tomu být jinak ani v tuhle chvíli. Svrchovaný Bůh, který je stvořitelem všeho, má plné právo podmínit svá požehnání plněním určitých podmínek. A tyto podmínky totiž jsou předpokladem kvality života, čistoty vztahů. Pán Bůh nám své požehnání podmiňuje naplňováním jeho pravidel, která ukážou a ukazují všem novou kvalitu života v Kristu. Je to podmínka, která je daná Bohem, ale podmínka, která na druhou stranu přináší požehnání nám lidem. Přináší novou kvalitu. Vždyť i ta podmínka je požehnání. A v tom našem dnešním textu vlastně už od začátku jakoby Pán Bůh směřuje k této podmínce. Když říká, že Jeruzalém se nazývá městem pravdy. Dále, že Bůh je také Bohem pravdy. A nakonec to vyústí v ten jasný a neoddiskutovatelný příkaz. Konejte toto. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím. Je výrok Hospodinův. Je zajímavé, že tu není řečeno třeba toto požehnání dostanete, když budete konat v chrámě správně bohoslužby. Když budete správně obětovat. Když se budete starat o chudé. Zní tu jenom jedno. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Dovolím si říct, že dnes asi není moc oblastí v běžném životě, kdy se můžeme spolehnout na to, co je pravda. Když si pustíte zprávy, ať už rádio, internet, televizi, noviny, čtete a slyšíte a vidíte, co se tam říká, tak kolikrát přemýšlíte, jestli to je pravda, nebo to pravda není. Protože někdo něco napíše, v zápětí to dementuje, nebo to upravuje, nebo to překrucuje, nebo to napadá. Přemýšlíme, co je přikrášleno, co je změněno, co je zamlčeno. Někteří lidé si líbují v rozesílání, říká se tomu fake news, kdy vám někdo něco pošle, vy se na to podíváte, užasnete. Mně se stalo jednou, že jsem něco takového poslal, a pak mi třeba Laďa Šustáček napsal, to jsou blbosti, proč to posíláš? A já jsem říkal, omlouvám se všem, ale mě to vůbec nenapadlo, že to není pravda. Vypadá to věrohodně, ale přitom tomu není možné věřit. Lidé v naší blízkosti kolikrát lžou, aby se vyhnuli nepříjemnostem, děti lžou, aby ušli trestu ve škole nebo doma. A některé děti, tak jak máme zkušenosti my s kamarády našeho syna, už to lhaní mají tak vžité, tak zažité, že jim to vůbec nepřijde, že lžou. Oni lžou prostě automaticky. Na co se dnes můžeme opravdu spolehnout? Když vás neustále masírují ze všech stran reklamy, které jsou také lži. Jak lidé dokážou lhát, když chtějí získat nějaký prospěch. Každý určitě máme své zkušenosti. Já si pamatuju, když naše děti, Ivula, Lucka, pracovali v realitní agentuře a tam je učili programově lhát. Programově lhát klientům, kteří prodávali své domy. Programově lhát klientům, kteří chtěli kupovat své domy. Víte, nemůžete jim říct pravdu. Musíte to trošku nějak upravit, trošku nějak přizpůsobit, trošku nějak zlomit. Až nakonec řekli, my tady v tomhle nemůžeme pracovat. A radši odešli. Když jsem studoval, tak mě překvapovalo, jak někteří studenti, křesťané, šli na zkoušku a vymýšleli si různé historky, aby obměkčili zkoušejícího aby dostali zápočet nebo zkouškou prošli. Mám takovou zkušenost, že jsme měli dělat zápočet z církevní hudby, měli jsme vypracovat nějakou seminární práci a já jsem se k tomu vůbec nedostal. A tak jsem tu seminární práci odeslal asi 2 dny po tom termínu, než měla být odeslána. A napsal jsem tam omluvný přípis, že vím, že to posílám pozdě a že se za to velice omlouvám, že jsem to dřív nestihl. A pokud mi ten zápočet nedá ta dotyčná sestra, která to vedla, že samozřejmě jsem ochoten nést veškeré další následky, případné další seminární práce a tak dále. Ona si nás pozvala k sobě domů, asi nás bylo 5. A tehdy nám říká, víte, mně se stává, že mě žáci nebo studenti posílají ty práce a potom se hrozně diví, že ta práce přišla o 2 dny později, protože oni ji přece posílali o 2 dny dřív. A vás jsem si zavolala proto, protože vy jste přiznali pravdu a proto vám ten zápočet dám. Protože si vážím toho, že člověk dokáže přiznat svoji chybu a nehraje si tady na žádného svatouška jen a neomlouvá se v tom, co není pravda. Vůbec asi nemá smysl mluvit o tom, jak se chovají politici. Čemu se dá věřit, co říkají politici třeba v televizi. Jednou jsem slyšel, jak se takový politik přistižený při lži vyjádřil, že přece nebylo ve veřejném zájmu říct pravdu nebo celou pravdu. Ale pravda v tom biblickém pojetí je něco, co je, co musí být spolehlivé. Na co se můžeme spolehnout. Tak tedy my, jako boží lid, máme být ve všem tom světě falše a klamu a přetvářky vlastně ostrůvkem pravdy a spolehlivosti. Máme být ti, na které je spolehnutí. Vždycky. Máme být světu požehnáním, máme být světu ukázkou nové kvality života a čistoty vztahů. Nemluvte lživá svědectví o svém bližním. Mluvte pravdu, říká Hospodin zástupů. Naše řeč musí být spolehlivá. Boží lid má být požehnáním pohanům, kteří jsou kolem něho. Když byste četli tu 8. kapitolu dál, tak ve 23. verši se píše: v oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Dovedete si to představit? Dovedete si představit, že máte kolem sebe v práci kolegy a těch 10 kolegů třeba za vámi přijde a řekne: vidím, že s tebou je Bůh a s tebou půjdu, na tebe je spolehnutí. Půjdeme s vámi, půjdu s tebou. Slyšel jsem, že s tebou je Bůh. My chceme do toho společenství, my chceme do té církve, protože vidíme, jak to je úžasné, když člověk má společenství s takovým Bohem. Ještě se mi to nestalo, že by mi někdo něco takového řekl. Naše slovo má být takové, aby se lidé nebáli na něho spolehnout. Když se rekonstruoval maják, tak jsem se potkal se spoustou lidí, věřících, nevěřících. Prošlo tudy, řekl bych, 100 křesťanů z Ameriky, kteří přijeli, kteří tady pracovali, kteří, když pracovali, tak dovezli peníze, nakoupili materiál a pracovali zadarmo v rámci své dovolené. Potkal jsem i jednoho bratra, který v Americe vlastní síť domovů důchodců. Je to dolarový milionář, který dává miliony na provoz křesťanských univerzit, na misii a který dal i hodně peněz na to, aby se tady mohl dokončit rekonstrukce majáku. A proč to říkám? Jednou, když jsme se spolu bavili, a on se nás ptal, ta firma česká, která vám tady pracuje, co je to zač? Znáte ji? A tehdejší misijní ředitel, který tady byl, říkal, známe, známe. To jsou bratři v Kristu, to jsou, oni chodí k baptistům a to jsou křesťané. On se zarazil a říká, jak jste s nimi spokojeni? My jsme říkali, naprosto. Nemáme vůbec jako problém. Pracují poctivě, pracují dobře, dodržují termíny, je s nimi skvělá domluva. A on nám říká, víte, já v Americe mám jednu zásadu. Nikdy, když stavím nový domov důchodců, nebo opravuji něco na těch stávajících, nikdy si nevezmu křesťanskou firmu. Takhle nám spadla brada. Proč? Říkal, protože vždycky, když jsem si vzal křesťanskou firmu a domluvili jsme se na nějakých pravidlech a na nějakých termínech, nikdy to nedodrželi a vždycky počítali s tím, že tak jsme bratři v Kristu, tak se vždycky nějak domluvíme. Tak nám to odpustíte, že jo? To víte, problémy, znáte to, tak prostě to bude v pohodě. A on říká ne. Jestliže křesťan řekne, že to bude hotovo tehdy a tehdy, je to slovo, na které je třeba se spolehnout. Na které se můžu spolehnout. Ne, že to bude o týden, o dva, o tři, protože měl něco důležitějšího a já jako křesťan nad tím mávnu rukou a řeknu, OK, nic se neděje, pohodě, však dva týdny, žádný problém. On říká, víte, ty křesťanské firmy, když jdou dělat pro křesťana, říká, nevím, jak je to tady v České republice, ale v Americe oni už dopředu počítají s tím, že jim budeme promíjet, když oni nedodrží, co dodržet mají. Do té doby jsem si tyhle věci vůbec nějak tak neuvědomoval. Když ten bratr to řekl, tak jsme ještě potom jsme si vykládali s tím misijním ředitelem a říkal, on je tvrdý. Ne, není tvrdý. To je přece třeba, aby člověk byl spolehlivý. Aby na jeho slovo bylo spolehnutí. Aby na něj bylo spolehnutí. Křesťan by měl být vždycky ten, na jehož slovo je možné se spolehnout a který se nenechá ani vtáhnout do nějakých pochybných machinací a úhybných manévrů pro svůj vlastní prospěch. Jako je třeba nepravdivě vyplněné daňové přiznání či jiné dokumenty. Vyplním to trošku jinak, protože kdybych to vyplnil pravdivě, tak zaplatím mnohem víc. No, tak tam napíšu prostě jednu krátkou větičku a zaplatím o 50 tisíc míň. Co se stane? To nikdo neví. Nikdo mi to nemůže dokázat. Neděje se to mezi křesťany? Já mám zkušenost, že děje. Je až neuvěřitelné a šokující, jak se lže v církvi. Něčeho jsem byl v minulosti svědkem osobně, něco jsem slyšel z druhé ruky. A asi se nechci o těch věcech šířit, ale slyšel jsem v jednom kázání jednu takovou úsměvnou historku, která ale, jak bylo řečeno, je pravdivá. Když se jeden kazatel chystal kázat o lži a o lhaní, tak říká v neděli, ve shromáždění říká, bratři a sestry, mám pro vás domácí úkol. Do příštího shromáždění si prosím vás všichni přečtěte, nastudujte si 17. kapitolu Markova evangelia. protože se nad tím budeme zamýšlet, tak bych byl rád, abyste byli trošku v obraze. Příští neděli přišel na kazatelnu a říká, tak teďka vás poprosím, můžete zvednout ruku, kdo jste si dali ten čas a měli jste možnost tu 17. kapitolu Markova evangelia prostudovat? A asi 80% zvedlo ruku. Bratr kazatel posmutněl a řekl, tak vidím, že téma lež a lhaní je pro toto shromáždění docela aktuální. Proč? Doplníte mě? Protože Markovo evangelium má těch kapitol jenom 16. Myslím si, že je opravdu důležité si připomínat, že jako boží lid máme být pravdiví a nemáme lhát. Nikdy a nikde. A jak je to důležité, nám vypovídá právě boží slovo u Zachariáše, když pán Bůh má pro své požehnání tu jednu podmínku. Jednu podmínku. Mluvit pravdu. Kolik požehnání on tam zaslibuje. Jeruzalém povstane z popela a z prachu. Jeruzalém bude znovu krásné město. Starci a stařeny tam budou sedávat na náměstích, chlapci a děvčata si budou hrát. To město bude kvést. Vinná réva přinese svoje plody. Opět přijde vláha. Opět přijde boží požehnání. A za to všechno budete mluvit pravdu, nebudete vydávat křivá svědectví proti svému bližnímu. Možná může pro člověka být problém v tom, že někdo, kdo třeba hodně mluví, tak mu může připadat, že na těch slovech až tolik nezáleží. Někdo vám řekne, však není tak důležité na to, co říkám, ale to, co dělám. Čím jsem starší, tak tím zjišťuju, že slova jsou velice důležitá. Je velice důležité, co člověk říká. Nejde jen o mluvení, není to jenom takový zvuk hlasu, ale jde o tu informaci, kterou ta slova přenášejí. My tady nemáme úplně mnoho těch té nové generace, těch mladých lidí. A určitě většina z vás ví, co to je, když řeknu telegram. Když se posílali telegramy. Když jste posílali telegram, tak jste museli napsat ten text co nejstručněji, abyste platili málo, že? Ale přitom to muselo nést tu informaci jasně a zřetelně. Člověk musel přemýšlet, co do toho telegramu napíše, protože tam se i A se počítalo, i A se platilo. Každé slovo mělo velkou důležitost. Když s někým mluvím po telefonu a budu mu volat třeba do Ameriky, tak to slovo vykoná určitou službu na druhé straně světa. Pamatuju si, že když jsem jezdil a jezdí tady jsem pořád, ty Američani, kteří jezdí na tábory, a vždycky, když oni přijeli a odjížděli, tak všichni, a miss you, budeš mi chybět a taková slova. A potom, když jste tomu člověku napsali, tak on vám třeba ani neodepsal. A pamatuju si na jednoho bratra, který tady byl a trošku jsme se zblížili a jednou tábory bývaly tak zhruba v červenci, na přelomu července srpna, a jednou v září zazvonil tady na majáku telefon a jsem ten telefon zvedl a slyšel jsem toho bratra na druhém konci. A on mi říká, já ti volám, jenom se chci zeptat, jak se máš? Všechno je v pořádku. A mě úplně spadla brada, až mi šly slzy do očí, protože to bylo po nějakých 10 letech, co ty tábory probíhaly, když někdo takhle zavolal. Já mu říkám, a kde jsi vzal číslo? Teď máte webové stránky, tak jsem si to číslo našel. Akorát volám asi po pátý, protože to nikdo nebral u tebe v kanceláři. Pár slov a přitom to způsobí velkou radost. Nejdůležitější místo v Bibli, kde se mluví o mluvení pravdy, to byste mě určitě doplnili, je v knize Exodus ve 20. kapitole Desateru, kde je právě také řečeno, nevydáš křivého svědectví proti bližnímu. A je to velmi důležité, protože kolikrát můžete vidět, když se třeba na soudu řeší nějaké případy, že tam závisí na každém slovíčku, že jedna formulace může ovlivnit i výši trestu. Prostě slova, která mluvíme, jsou velmi důležitá. V přísloví v 18. kapitole 21. verši se píše, v moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. Víme, že náš svět byl stvořen slovem. I řekl Bůh. A bylo světlo. I řekl Bůh. A jedno z evangelií začíná, na počátku bylo slovo. A protože jsou i naše slova velice důležitá, musí být naše řeč jasná a pravdivá. Jakmile začneme naše slovo nějak překrucovat, je to od zlého. Nejde totiž jen o vyslovenou nepravdu, ale právě o to přikrašlování a nespolehlivost. Většinou, když mě někdo přistihne při lži, mnohdy stačí, že se to stane jenom jednou, tak ten člověk už mi nikdy nebude věřit. Už jsem pro něj nespolehlivý. O mém nadřízeném v práci, jeho podřízení, říkali a myslí si, jsou to pracovníci našeho oddělení, že se mu nedá věřit. A neříkají to mně. Říkají to všude. Našemu manažerovi se nedá věřit. Proč se mu nedá věřit? Protože jsme ho několikrát přistihli při lži. A nám bude říkat cokoliv, tak my mu prostě nevěříme. My nevěříme, že to, co říká, je pravda. A když jsem to slyšel, bylo to pro mě velice bolestné, protože ten manažer je můj blízký přítel. Ale nic už s tím nenadělám. V jedné právnické definici se říká, že lež je vědomé uvedení v omyl. To je dost široký záběr. Proto naše slovo musí být jednoduché, prosté a srozumitelné. Jak čteme u Matouše vaše slovo, ať je ano, ano, anebo ne, ne. Co je nad to, je od zlého. A nejde tady o to, že bychom odpovídali tak stručně, že vždycky, když se nás něco zeptá, někdo řekne ano, anebo ne a víc nic, ale že musíme odpovídat takto jasně. Protože slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Naše ano má být ano a naše ne má být ne. Nemáme být takový, jak jsem slyšel, jak se říká o diplomatech. Diplomat, když řekne ano, tak to znamená snad. Když řekne snad, tak to znamená ne. A když řekne ne, tak to není diplomat. Nemáme být diplomaty, ale pravdivými svědky. A tak se kazatelé snaží přesvědčit své posluchače, že se to vyplatí mluvit pravdu. Vždyť přece lež má krátké nohy a s poctivostí nejdál dojdeš. No, Ale když se podíváte na dnešní svět, podíváte se kolem sebe, tak zjistíte, že to vlastně není pravda. Že jsou to taková pěkná přísloví, ale zjistíme, že lež má často velice dlouhé nohy. Také často sledujeme kariéry lidí, které jsou na lži založeny a na různých podvodech. A dokonce se zdá, že úspěšnější jsou v tom světském životě ti, kteří lžou, než ti, kteří si komplikují život pravdou. Zjistujete, že žák nebo student, který při zkoušce nebo písemce podvádí a opisuje a vyrábí si taháky, tedy lže, protože vlastně vytváří dojem, že umí to, co opsal, v tom výsledku, že umí víc než ten poctivec, který se sice učil, ale najednou mu něco vypadlo a nemůže si vzpomenout. Mému synovi se jednou stalo ve škole, že byl zkoušený u tabule a občas se stává, že když jste zkoušení u tabule, že vám spolužáci něco napoví. Za našich časů se to dělalo tak, že jsme to napsali na papír a pak jsme mu to ukázali, aby to paní učitelka neviděla. Nejlépe bylo, když tady seděl vedle mě soused, já jsem se schoval za souseda, takhle jsem to udělal a on jak měl tu tabuli a byl za ní zavřený, tak jenom tak vždycky vykouknul a hned psal. Děje se to tak vždycky, i dneska, dneska se možná napovídá i jinak. Ale náš syn byl tehdy u tabule, měl počítat nějaký příklad a ho vypočítal. Nebo dva příklady, já už nevím, jak to přesně bylo. Není důležité. Důležité je, že to otočil tu tabuli, paní učitelka řekla, tak se pochlub, on se pochlubil a on říkal, máš to dobře, to jsem ráda. A protože Ivula s matikou až takový kamarád nebyl, tak mu říká, to smě, teda jako, to jsi dobrý. A to. A pak se tak na něj podívala a říká mu, a nenapovídal ti někdo? A on tehdy udělal něco, za co si ho velice vážím, protože nevím, jestli já bych to udělal. On říkal, jo, napověděli mi. Všichni ve třídě mu řekli, že je blbec. Proč to říkal? A on jim na to tehdy řekl, protože to je pravda. A paní učitelka říká, ale v tom případě ti nemůžu dát jedničku. Dostaneš dvojku. A on pokrčil ramenama a řekl, dobře. Nejde o to, abychom byli úspěšnější v životě. V tomto životě. Nejde o to, že účel světí prostředky, jak kolikrát lidé říkají. Ale že budeme úspěšnější, když budeme pravdiví. A jde o to, že si musíme vybrat to, co chceme. Chceme-li patřit tomu, který je pravda a život, pak i my musíme mluvit pravdu. A pokud chceme být Božím lidem, tedy lidem toho, který je absolutně pravdivý, musíme se i my snažit o maximální pravdivost. Člověk někdy má takové to přesvědčení, že chce mluvit pravdu za všech okolností. Někdy má proto dostatek sil nebo odvahy, statečnosti, je s ním Bůh. Někdy mu začnou přicházet na mysl myšlenky, jak z toho ven, jak se z toho vykroutit, jak z toho vycouvat, jak se tomu vyhnout, jak to obejít. A kéž nám je vždycky připomínkou třeba právě ten text ze Zachariáše, kdy pán Bůh říká, Izraeli, já ti požehnám, dostaneš tolik, až ti budou oči přecházet, když budeš mluvit pravdu, když nebudeš vydávat křivého svědectví, když mi budeš věrný. Pokud chceme být Božím lidem, tedy lidem toho, který je absolutně pravdivý, musíme se snažit o maximální pravdivost. A vím, že to není jednoduché. Vím, že v historii kolikrát máme různé příklady, ať už to byl Jan Hus, který pro pravdu zemřel, pravdu, kterou mu zjevil Bůh, pravdu, kterou on poznal, neodvolal. A byli to jiní, kteří pro pravdu nasadili svůj vlastní život. Protože když nebudeme mluvit pravdu, jak bychom mohli být posly evangelia tomuto světu, když by nebylo možné se na naše slova spolehnout? Když někomu řeknete, že ho Bůh miluje a ten člověk vás několikrát přistihl při lži, jak může věřit, že to je pravda, to, co mu říkám? A tak ať nám Pán Bůh dává milost i moudrost, abychom mu mohli být věrní v různých situacích našich životů. Ať už jsme ve škole, ať už jsme v práci, ať už jsme doma. Ať už řešíme věci podstatné nebo možná malicherné. Vždycky je důležité, abychom byli pravdiví a spolehliví. Pán nám k tomu požehnej. Amen.